գլուխ 9-րդ Չնայած բացօթյա մրցումները արդեն ավարտվել էին, բայց Սուրբ Հովհաննեսի տոնակատարությունը դեռ շարունակվում էր։ Մինչև տուն վերադառնալը դիտելու արժանի դեռ շատ բան կար։ Նորից եկեղեցու հերթը հասավ։ Դարձյալ ինդուլգենցիաներ, տերողորմյաներ և նշխարհի մասունքներ էին վաճառում։ Դարձյալ սուրբ ջուր էին շաղ տալիս։ Չէ՞ որ թղթախաղի սեղանի շուրջը նորից նստելու համար սուրբ հայրերի գանձարանը պետք է լցվեր։ Հետո երեկոյան երթ տեղի ունեցավ ի պատիվ Սուրբ Հովհաննեսի, որին նվիրված էին այս տոնահանդեսները։ Պատգարակին դրված նրա արձանը ամբողջ քաղաքով մեկ տանում էին 5 կամ 6 պնդակազմ երիտասարդներ։ Դա շարունակվեց այնքան ժամանակ, մինչև որ նրանք իրենց բեռի ծանրության տակ բոլորովին ուժասպառ եղան։ Քրտինքը հոսում էր նրանց վրայից։ Սուրբն ինքը մի իսկական զարմանալիք էր։ Մեղրամոմից ու գիպսից պատրաստած մի մեծ տիկնիկ, որին փաթաթել էին թավշյա գունաթափ թիկնոցի մեջ։ Սա երբևիցե դեղին գույն է ունեցել, և ամբողջովին փետուրներով և ոսկեջուր մետաղալարերով է զարդարված եղել։ Դա կաթոլիկական արձան էր, բայց ձևավորված էր հնդկական ոճով, որովհետև մեքսիկական կրոնում ճիշտ այնքան հնդկական կրոնի ազդեցություն կա, որքան հռոմեական կաթոլիկ կրոնում։ Սուրբը ըստ երևույթին հոգնել էր։ Նրա գլխի և պարանոցի միացման տեղում ինչ-որ բան փչացել էր։ Գլուխը կախվել էր կրծքի վրա, և երբ արձանը տանում էին, թվում էր, թե նա ամբոխին գլխով է անում։ Ցանկացած այլ երկրում այդ անիմաստ շարժումների վրա մի կուշտ կծիծաղեին, բայց այստեղ, աշխարհի այս հեռավոր ծայրում, որտեղ հոգևորականությունն էր իշխում, դա ներկայացվում էր այլ ձևով։ Եկեղեցու սպասավորները հարմար առիթ բաց չէին թողնում ամեն ինչ ըստ իրենց մեկտաբանելու համար։ Նրանք բարեպաշտ համայնքին բացատրում էին, որ գլուխ տալով Սուրբը իր հատուկ ներողամտությունն է հայտնում շքերթի մասնակիցներին և համանություն տալիս նրանց այն գործողություններին, որոնք ձեռնտու են Աստծուն։ Եվ իհարկե դա մի իսկական հրաշք է։ Այդ էին հաստատում նաև Միսիայի ճիզվիտ հայրերը և տեղական եկեղեցու քահանան։ Եվ ով կարող էր նրանց հետ վիճել, նրանց հակաճառելը վտանգավոր էր։ Սան Իլդեֆոնսոյում չկար մեկը, որ համարձակվեր չհավատալ եկեղեցուն։ Հրաշքը գործում էր նրա օգտին, այն գրգռում էր հավատացյալների խանդավառությունը։ Եվ երբ Սուրբ Հովհաննեսին նորից տեղավորեցին եկեղեցու, նրան հատկացված որմնախորշում ու նրա առաջ արկղիկ դրեցին, դրա մեջ անմիջապես բազմաթիվ պեսետաներ, ռեալներ և քվարտիլիոններ սկսեցին տեղալ, որոնք այլապես այդ երեկո դրվելու էին թղթախաղի մեջ։ Գլուխ տվող սրբերն ու աչքերը թարթող տիրամայրերը ամենևին էլ Սուրբ եկեղեցու նոր հայտագործությունները չէին։ Մեքսիկական քահանաները նույնպես իրենց սուրբ հրաշագործներն ունեին։ Եվ նույնիսկ Նոր Մեքսիկայում, այդ շատերին անհայտ երկրում, նույնպես մի քանի հմուտ վարպետներ կային, որոնց կերտած հրաշքները ետ չէին մնում նրանցից, որոնցով մեծ համբավ է ձեռք բերել խաբեբաների այդ ամբողջ տոհմը։ Այժմ իր իրավունքների մեջ մտավ հրարվեստը, և այն էլ ոչ թե ինչ-որ խղճուկ և հասարակ ֆոկուսների ձևով։ Ոչ, չէ որ Նոր Մեքսիկացիները քաչ ծանոթ են այդ արվեստին։ Հրավառությունների նկատմամբ ունեցած նրանց սերը, այդ վերածնվող ազգի յուրահատուկ, բայց անդավաճան հատկանիշն է։ Տվեք ինձ հրավառությունների, հրթիռների և օձահրթիռների վրա այս կամ այն ժողովրդի ծախսած վառոդի ճիշտ քանակությունը, և ես կասեմ ձեզ, թե ֆիզիկական և հոգևոր զարգացման ինչպիսի մակարդակի վրա է կանգնած այդ ժողովուրդը։ Որքան մեծ է այդ թիվը, մարմնով և հոգով այնքան ցածր է այդ ժողովուրդը, որովհետև հարաբերությունն այստեղ հակադարձ համեմատական է։ Մեկ անգամ կանգնած էի Փարիզում, համաձայնության հրապարակում։ Ես այնտեղ տեսա հարուստների և աղքատների մի ամբողջ բազմություն։ Դիտում էին այդ խղճուկ ներկայացումներից մեկը, իսկ դրանք արվում են միայն մարդկանց խաբելու, նրանց մոտ գոհունակության և ուրախության պատրանք ստեղծելու համար։ Այդ դատարկ զվարճանքով նրանց կորցրած ազատությունն էին հատուցում, ճիշտ այնպես, ինչպես երեխան թանկարժեք քարը տալիս է մի բուռ սառնաշաքարի դիմաց։ Եվ նրանք բավականությամբ, գրեթե հիացմունքով էին դիտում այդ տեսարանը, իսկ ես նայում էի նրանց։ Որքան խղճուկ և պստիկ էին նրանք, մի ամբողջ ոտնաչափ ցածր իրենց նախնիներից։ Նայում ու տեսնում էի աշխուժորեն փայլող, բայց իմաստազուրկ աչքեր։ Իսկ դրանք երբեմնի մեծ ազգի ներկայացուցիչներն էին, և այդ ազգը իրեն դեռ համարում էր աշխարի ամենաառաջին ժողովուրդը։ Բայց ոչ, դա ինքնախաբեություն էր։ Նրանք այնպիսի հափշտակությամբ, այնպիսի հիացմունքով էին հետևում հրավառությանը, որ արդեն կասկած լինել չէր կարող։ Այդ ժողովրդի մեծությունն ու ծաղկման շրջանն արդեն մնացել էր ետևում։ Եվ այժմ, թե քարթությունով այն դեպի վար, դեպի անկումն ու այլասերումն է գլորվում։ Հրավառությունից հետո սկսեցին ֆանդանգո պարել։ Այստեղ կարելի էր նույն դեմքերին հանդիպել, գրեթե անփոփոխ, նույն հագուստները տեսնել։ Միայն սինյորներն ու սինյորինաներն էին իրենց հագուստները փոխել, կամ գեղչուկ գեղեցկուհին բրդյա կոպիտ շրջազգեստի փոխարեն մեկ այլ, խայտաբղետ միտկալից կարված և բոլորածալով զարդարված զգեստ հագել։ Պարում էին կապիտուլի տան ընդարձակ դահլիճում, որը նայում էր դեպի հրապարակ։ Այդ տոնական օրը մուտքը բոլորի համար ազատ էր։ Մեքսիկայի սահմանապահ քաղաքներում, չնայած դասակարգային խտրություններին և իշխանությունների դեսպոտիզմին, զվարճությունների ժամանակ դեմոկրատական յուրահատուկ հավասարություն է պահպանվում։ Իրար են խառնվում հասարակության բոլոր խավերի ներկայացուցիչները։ Մի բան, որին երբեք չես հանդիպի ուրիշ երկրներում։ Դա միշտ զարմանք է պատճառում եկվոր անգլիացիներին և նույնիսկ ամերիկացիներին։ Բարելու համար դահլիճ էին թողնում բոլոր ցանկացողներին, միայն պետք էր վճարել մուտքի համար։ Նուրբ մահուդից կարված հիանալի վերնազգեստ կրող հարուստի կողքին կարելի էր տեսնել կաշվե բաճկոն և մինչև ծնկները թավիշե շալվար հագած անաստապահի։ Իսկ հարուստ վաճառականի աղջկա կողքին պարում է գեղչկուհին, որն իր ձեռքերով խմոր է հունցում և շալեր գործում։ Բերթակալը, Ռոբլադոն և լեյտենանտը պարահանդես ժամանեցին իրենց տոնական հագուստներով։ Այստեղ էին նաև ալկալդը իր գավազանով, քահանան իր լայնեզր գլխարկով, ճիզվիտ հայրերը իրենց ծփացող սուտաններով, ինչպես նաև տեղական ամբողջ արիստոկրատիան։ Ներկա են նաև հարուստ վաճառական Դոն Խոսե Ռինկոն իր հաղթանդամ կնոջ և չորս գեր ու հավերժ քնկոտ դուստրերի հետ։ Այստեղ է ալկալդի ամբողջ ընտանիքը, ինչպես նաև Էչևարիա քույրերը, Փարիզյան մոդայի կոստյում, ֆրակ և ցիլինդր հագած իրենց պճնամոլ եղբոր հետ։ Ամբողջ պարահանդեսում նա միակն է այդպիսի զգեստով։ Այստեղ է նաև հարուստ հողատեր Սինյոր Հոմես Դելմոնտեն իր գեր կնոջ և դուստրերի հետ, որոնք բավականին հաստլիկ են։ Դրանով են նրանք տարբերվում այն հարյուրավոր կովերից, որոնք թափառում էին նրա արոտավայրերում։ Պարահանդեսին ներկա է նաև գեղեցկուհի Կատալինա դե Կրուսեսը, հարուստ հանքատեր Դոն Ամբրոսիոյի դուստրը։ Հայրն անընդհատ նրա կողքին է և աչքից բաց չի թողնում նրան։ Այդ կարևոր անձանց հետ միասին այստեղ ներկա են նաև առավել աննշան մարդիկ, Դոն Ամբրոսիոյի հանքերի ծառայողները, առևտրական կազմակերպությունների գրասենյակային աշխատողները, հովտից եկած երիտասարդ անաստապահները, հովիվները, բիզոնների որսորդները և նույնիսկ էժանագին սերապեներ ու սերին գցած քաղաքի չքավորները, ով ասես չէր մաստակցում այդ պարահանդեսին։ Նվագախումբը կազմված էր բանդոլայից, տավիղից և ջութակից։ Պարում էին վալս, բոլերո և կորնու։ Ուղղակի կարելի ասել, որ Փարիզում ավելի լավ չեն պարում։ Կաշվե կարճ բաճկոններ և մինչև ծնկները հաստող շալվարներ հագած պեոնները նույնիսկ այնպիսի նրբությամբ են պարում, որ կարծես այդ գործի պրոֆեսորները լինեին։ Իսկ կարճ շրջազգեստով և խայտաբղետ ոտնամաններով գեղեցկատես գեղչկուհիները, իսկական պարուհիների նման, այս ու այն կողմ են թռչում դահլիճով մեկ։ Ռոբլադոն սովորականի նման չէր հեռանում Կատալինայից, ու գրեթե բոլոր տարերը նրա հետ էր պարում։ Գեղեցկուհին նույնիսկ չէր էլ նայում նրա ոսկե ուսադիրներին, նրա հայացքը կարծես մեկին փնտրելով թափառում էր դահլիճում։ Պարզ երևում էր, որ նա ծրված է։ Համարյա չէր լսում Ռոբլադոին, և պարզ երևում էր, որ նեղվում էր նրա մոտիկությունից։ Վիսկարան նույնպես հայացքով ինչ-որ մեկին էր փնտրում ու չէր գտնում։ Նա ուշադիր նայելով մարդկանց դեմքերին, ամբողջ դահլիճով մեկ ետ ու առաջ էր վազվզում։ Եթե չքնախ խարտյաշուհուն էր փնտրում, ապա իզուր, նա այստեղ չէր։ Հրավառությունից հետո Ռոսիտան մոր հետ տուն գնաց։ Նրանք ապրում էին հեռու հովտում և տուն ճանապարհվեցին Կարլոսի և երիտասարդ անաստապահ Դոն Խուանի ուղեկցությամբ։ Սակայն այդ երկու երիտասարդներն էլ ուզում էին պարահանդես վերադառնալ։ Ճանապարհը երկար էր, և նրանք դահլիճ մտան մեծ ուշացումով։ Հենց այդ պատճառով էլ Կատալինայի հայացքը թափառում էր այս ու այն կողմ, սակայն նրան, ինչպես Վիսկարային, հուսախապություն չէր սպասում։ Ֆանդանգոն դեռ չէր ավարտել, երբ երկու երիտասարդներ դահլիճ մտան և խառնվեցին բազմությանը։ Դրանք Դոն Խուանն ու Կարլոսն էին։ Սև սոմբրերոյի վրա ծփացող ձկնկուլի փետուրներից կազմված ձյունափայլ փետրապնջից դժվար չէր ճանաչել որսորդին։ Կատալինայի անհանգիստ հայացքը այլևս դեմքից դեմք չէր թափառում։ Այժմ նա շարունակ մի կողմ էր ձգտում, բայց ոչ նկատելի և երկարատև, այլ թաքուն։ Չէ որ նրան էին հետևում կատաղած հայրն ու խանդոտ երկրպագուն։ Կարլոսը իրեն անտարբեր էր ձևացնում, չնայած նրա սիրտը փոթորկվում էր։ Նա ամեն ինչ կտար միայն թե պարեր Կատալինայի հետ։ Բայց շատ լավ էր հասկանում ստեղծված վիճակը։ Նա գիտեր, որ Կատալինային հրավիրելուն պես աղմուկ կբարձրանա, և չհամարձակվեց այդ անել։ Երբեմն նրան հանկարծ սկսում էր թվալ, թե Կատալինան իր վրա այլևս ուշադրություն չի դարձնում, որ նա ուշադիր լսում է Ռոբլադոին, Պճնամոլ Էչևարիային և ուրիշներին։ Այո, Կատալինան իր դերը հիանալի էր խաղում։ Այդ խաղը ոչ թե Կարլոսի, այլ ուրիշների համար էր, բայց որսորդն այդ չգիտեր և իրեն վիրավորված էր զգում։ Անհանգստությունը պատեց նրան, բայց նա գնաց պարելու։ Որպես պարընկերուհի ընտրեց ամենասիրունիկ գեղչկուհուն, Ինես Գոնսալեսին, որը երջանիկ էր որսորդի հետ պարելու համար։ Կատալինան տեսավ այդ և իր հերթին խանդեց։ Որոշ ժամանակ շարունակվեց այդ խաղը։ Վերջապես Կարլոսը ձանձրացավ իր պարընկերուհուց ու մենակ նստեց աթոռին։ Նա աչքերով հետևում էր Կատալինայի յուրաքանչյուր շարժմանը, և նրա պատասխան հայացքում սեր էր կարդում, այն սերը, որը նրանք խոստովանել էին իրար։ Այո, նրանք արդեն երթվել էին ու կապված էին այդ երթումով, էլ ինչու կասկածել։ Նրանք նորից հավատացին իրար, պարերը ոգևորեցին նրանց, իսկ Դոն Ամբրոսիոն լավ խմել և այլևս այնքան եռանդով չէր հսկում իր աղջկան։ Այժմ ոչ միայն նրանց սրտերում, այլ նաև հայացքներում վստահություն կար, Նրանք ավելի հաճախ և համարձակ էին նայում իրար։ Դահլիճում շարունակվում էին պտտվել զույգերը և վալսի մրիկում անցնում Կառլոսի մոտով։ Կատալինան պարում էր պճնամոլ Էչևարիայի հետ, և ամեն անգամ Կառլոսի մոտով անցնելիս նրանց հայացքները հանդիպում էին իրար։ Ինչեր ասես, չի կարող ասել իսպանուհին, սիրած տղային ուղված իր թռուցիկ հայացքով։ Եվ Կատալինայի աչքերում Կառլոսը մի սքանչելի վիպակ էր կարդում։ Երբ Կատալինան երրորդ անգամ անցավ Կառլոսի մոտով, վերջինս նկատեց, որ նրա պարընկերոջ ուսին դրած ձեռքում ինչ-որ բան կար։ Դա մուգ կանաչով ծածկված փոքրիկ շյուղ էր։ Կառլոսի մոտով անցնելիս Կատալինան ճարպկորեն այն գցեց ուղիղ նրա ծնկներին, ու նրա ականջին հասավ հազիվ լսելի «Տույա» բառը։ Կառլոսն անմիջապես վերցրեց Տույայի այդ մուգ կանաչավուն շյուղիկը։ Նա լավ էր հասկանում, թե ինչ է նշանակում դա։ Շուրթերին հպելուց հետո նա այն խրեց իր ասեղնագործ բաճկոնի մակակարի մեջ։ Երբ Կատալինան նորից հայտնվեց Կառլոսի մոտ, նրանք սիրով և վստահությամբ լի հայացքներ փոխանակեցին։ Գիշերը դանդաղ էր անցնում։ Դոն Ամբրոսիոն սկսեց ննջել և վերջապես աղջկան տուն տարավ։ Կապիտան Ռոբլադոն ուղեկցեց նրանց։ Դրանից մի քիչ հետո այստեղ գտնվող բոլոր առավել աչքի ընկնող և հարուստ մարդիկ ծրվեցին։ Միայն մի քանիսը, Տերպսիխորի ամենաթունդ երկրպագուները պարեցին մինչև այն ժամանակ, երբ Շիկակարմիր Ավրորան իր լույսը սփռեց Կապիտուլի տան ցանցապատ պատուհանից ներս։